Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 5 январь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. 7 февралдан тарта милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет.
Машинист менен баратып, ичүүчү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы ичүүчү тарапка төлөп берет. Азыр соттордо 40%га жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрөт.
Түркмөнстан президенти Курбангулы Бердимухамедов уулун жаңы кызматка дайындады. Кыргызстанда пенсия курагына жеткен жарандар эми пенсияга чыгуу үчүн көптөгөн документтерди чогултушпайт.
Эч кандай маалымат талап кылбайт, 5 жылдык айлыгын алып келет, паспортун алып келет, эмгек китепчесин алып келет. Анан калган жетпеген документтердин баарын тең кызматкерлер өздөрү ошол баардык мамлекеттик органдарга катышымда кайрылып чогултушту.
Кыргызстандык бөбөктөр кышкы каникулда кайда эс алып жатышат? Бул бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган түрмөктөн дүйнөлүк жана Кыргызстандын экономикасынын абалына токтолобуз. Уулу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Лондон Москвада кармалган Уилан боюнча тынчсыздануусун билдирди. Британиянын ички иштер министрлиги 4 январда тараткан билдирүүдө мекеменин башчысы Джереми Хант Москвада тынччылыкка айыпталып, камакка алынган Пол Уилландын тагдыры боюнча тынчсыздануусун билдирди. Уилан эки мамлекеттен, АКШ менен Британиянын жараны экени маалым болду. Мурдараак Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Москвадан Уиландын камалышы боюнча түшүндүрмө талап кылган. Помпео эгер анын кармалышы негизсиз болсо, токтоосуз бошотууну да талап кылган. Уиланга козголгон иштин чоо жайы маалымдалган жок. Пол Уилан Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы тарабынан 28 декабрда кармалганы маалым болду. Ага карата кылмыш иши 31 декабрда козголгон. Москванын Лефортово соту Уиланга тынччылык боюнча расмий айып тагып, 28 февралга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага тагылган айып боюнча 10 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Уилан өзү күнөөсүз экенин айтууда. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөт мүчөлөрүнө 1 январдан тарта бир катар жаңы кодекстер иштей баштаганын жана айрым мыйзамдар күчүнө киргенин эскертти.
Кодекстин алкагындагы тартип бускандарга катуу чаралар, айыппулдар, булардын баары тең мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат. Ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Деген Абылгазиев ошондой эле коомчулукка жол эрежелерин бузгандарга карата айыппулдун көбөйтүлүшү сыяктуу демилгелер боюнча түшүндүрүү иштерин күчөтүү керектигин кошумчалады. Ал андан тышкары ишке кирген кодекстер менен мыйзамдар боюнча бурмаланган маалыматтар таратылып жатканын да белгиледи. 1 январдан тарта жаңы 5 кодекс күчүнө кирди, андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдар иштей баштады. Ошондой эле кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри да ишке кирди. Жаңыдан күчүнө кирген эрежелердин негизинде мас абалында машине айдагандарга 17 500 сом айып пул салынат, ал эми 40 чакырымдык ылдамдык чегин бузган айдоочулар 7 500 сом айып пул төлөйт. Мындан башка да жол эрежелерин бузгандарга айыптын өлчөмү көтөрүлдү. Индиянын түштүгүндөгү Керала штатында полиция менен радикалчылардын кагылышуусу уланып жатат. Баш аламандыкка аялдардын чиркөөлөрдүн бирине киришине уруксат берилиши себеп болду. 2019 жылдын 1 январына чейин Индиядагы чиркөөлөрдү бирине 10 жаштан 50 жашка чейинки курактагы кыз келиндерге кирүүгө бир нече кылымдан бери тыюу салынып келген. Бул эреже жыл башында жоюлганына байланыштуу өлкө боюнча нааразылык акциялары өтүп жатат. Эң ири баш аламандыктар дал ошол чиркөө жайгашкан Керала штатында болууда. Кагылышуу учурунда бир адам каза тапты, миңден ашуун адам кармалды. Сөз болуп жаткан тыюу Индиянын жогорку сотунун чечими менен былтыр сентябрда жоюлган, чечим жыл жаңыраары менен күчүнө кирди. Мурда чиркөөгө кирүүгө аракет кылган аялдарды эркектер таш бараңга алышчу. 1 январдан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултушпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Азаттыкка Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Алы Карашев кабарлады.
Пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп алып пенсиянын документтерин 6 ай бир жылап чогултуп алыш керек. Ал келди, соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1 январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин мына пенсияга жашына келген жарандарыбыз барып ошону пайдаланса болот.
2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип канча пенсия алып атканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бразилиянын жаңыдан кызматка киришкен президенти Джаир Болсонару өз өлкөсүндө америкалык аскер базасы жайгашышы мүмкүн экенин кыйытты. SBT телеканалындагы маегинде ал Кошмо Штаттар менен тиешелүү келишимге кол коюшу ыктымал экенин айтты. Болсонару экономикалык маселелерден улам Вашингтон менен алака оңолушу мүмкүн, ошон менен катар Бразилия АКШ менен аскердик тармакта да алакаларын калыбына келтире алат деп эсептейт. Болсонару Бразилиянын президенттик кызматына 1 январда расмий киришти. Инаугурация маалында сүйлөгөн сөзүндө ал өлкөсүндөгү демократияны бекемдөөгө убада берди. Жайыр Болсонару шайлоо өнөктүгүнүн маалында жыныстык азчылыктарды, иммигранттарды басмырлап сүйлөп келгени менен укук коргоочулардын сынына кабылган. Бириккен Араб Эмираттарында 5 январда футбол боюнча Азия чемпионаты башталат. Бул жолку мелдештерде чемпионат тарыхында эң көп сандагы командалар катышат. Алардын арасында Иран, Кыргызстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын да курама командалары бар. Мелдештер аймактагы чыңалуу күчөп турган маалда өтүп жатат. Анткени Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Сауд Арабиясы жана башка бир катар араб мамлекеттери 2016 жылы Катар менен бардык дипломатиялык байланыштарын үзүп салышкан. Саудия менен Катардын курама командалары тайпалык мелдештерде беттешери күтүлүп жатат. Финалдык оюн Zion Sports City стадионунда 1 февралда өтөт.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. УБУ Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 7 февралдан тарта милдеттүү камсыздандыруу боюнча автоунаа ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги тууралуу мыйзам күчүнө кирет. Ага ылайык бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттендирилет. Бирок каржылык көзөмөл боюнча мамлекеттик кызмат полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын 6 айга чейин жылдырып турууну сунуштады. Мекеме муну айдоочуларды камсыздандыруу полисин алууга көндүрүү үчүн дайындалган өткөлүү учур катары мүнөздөдү. Айрым талдоочулар өкмөт калкка ар кандай айып пул салуунун шарттарын негиздеп берип түшүндүрүү иштерин кеңири жайылтпаса, бул жагдай социалдык чыңалууга алып келиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2019 жылдын 7 февралынан тарта өкмөт автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу чарасын экинчи рет ишке ашырууну мерчемдеп турат. Буга чейин 2016 жылы коомчулукта бул мыйзамга карата чыккан нааразылыктан улам өкмөт аны күчүнө киргизүүнү 2019 жылга калтырган болчу. Бул мыйзам күчүнө кирсе бардык айдоочулар камсыздандыруу полисин алууга милдеттүү болот. Мыйзамда камсыздандыруу полиси жок кармалган айдоочуларга 3000 сом өлчөмүндө айып салынары көрсөтүлгөн. Юридикалык жактарга анын өлчөмү 13000 сомго барабар. Бирок финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга акчалай айып салуу талабын аткарууну 6 айга артка жылдыруу жагы сунушталып жатканын билдирди.
Жылдырган себептери бир катар период керек го деп атабыз. Бир жарым жылдын ичинде элибиз көнүп калса, ошондон кийин иштесе деп атабыз. ДПС кызматкерлери 7 августка чейин токтотуп эскертип турат. Бирок жана транзиттиктер барго, аларга буюрса иштей берет. 7 февралдан алар камсыздандыруу полисин алышат. Бизге бир аз убакыт керек деп атат. Бир жарым жыл элдер билип, маалыматты көп алып, каалаган камсыздандыруу компаниясын тандап алып, камсыздандыруу полисин алыш керек.
Автоунааларды камсыздандыруунун өлчөмүн өкмөт азырынча беките элек. Бирок финансылык көзөмөл кызматы өкмөткө сунуштаган анын эң төмөнкү базалык өлчөмү 1680 сомду түзөт. Камсыздандыруунун өлчөмү унаанын жылына, кыймылдаткычынын күчүнө жана техникалык абалына жараша белгиленет. Мыйзамдагы коюлган талаптар боюнча лицензияга ээ болгон мамлекеттик жана жекеменчик компаниялар айдоочулардын жоопкерчилигин камсыздандыра алышат. Мыйзамга ылайык бул камсыздандыруу жол транспорт кырсыгынан жабыркаган үчүнчү тарапка келтирилген зыянды төлөп берүүгө багытталган. Финансылык көзөмөл кызматынын төрагасы Санжар Мухамбетов бул камсыздандыруу чарасы талаш тартыштарга чекит коюп, айдоо маданиятын калыптандырат деп эсептейт.
Маштегис менен баратып, үчүнчү тарапка зыян келтирсе, камсыздандыруу компаниясы үчүнчү тарапка төлөп берет. Азыр соттордо 40% пайызга жакын иштердин баары авариянын алкагында болгон соттор жүрүп атат. Эгер ушул буюрса иштеп кетсе, соттордун жумушу дагы бир 35-40 пайызга чейин жеңилдетсе, бул жакшы бир маданияттуулукка тарткан бир инструмент болот. Анын өзгөчө дагы бир момент бар. Жол кырсыгына байланыштуу өлүм болуп калат. Ар бир эмеге 300 000 сом төлөнүп берилет камсыздандыруу компания аркылуу.
Ошондой эле айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруунун сунушталган өлчөмүнө ылайык, жол транспорт кырсыгынан жабыркап, майыптык алган жарандарга жана жаш балдарга 100 000 сомдон 200 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Ал эми жабырлануучу тарап жеңил жараат алып, ага медициналык жардам көрсөтүлсө, анын 100 000 сомго чейинки кетирген чыгымы камсыздандыруу компаниясы тарабынан кайтарылып берилет. Камсыздандырууга кайсы компаниялар тартылып, алар кандай шартта иш алып барары азырынча белгисиз. Мына ошондуктан мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев айып салуу жана камсыздандыруу чараларын колдонууда өкмөт калктын төлөө жөндөмдүүлүгүн дагы эске алышы керек экенин белгиледи.
Биздин ошо айдоочуларыбыз айыппулдардын көлөмүн көбөйтүү, ОСАГОны киргизүүдөгү чаралардын баардыгын тез кабыл алып атат. Эл нааразы болуп аткандын деле жөнү бар. Анткени биздин элдин ортосо айлыгы кандай болуп атат? Пенсиянын көлөмү канча болуп атат? Сондуктан бул жерде өкмөт анализ кылып көрүп, социалдык чыналууга алып келбейби, толкундууларга алып келбейби, нааразылыктар көбөйбөйбү, ошого карап туруп анан кийин дайым чечим кабыл алып үйрөнүш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев өкмөт айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча маалымат өнөктүгүн чабал жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жөнгө салына электигин белгиледи. Мына ошондуктан ал калк арасында бул маселеге карата нааразылык жогору экенин айтты. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев айып салуу жана камсыздандыруу чаралары жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталганын билдирди.
Тартип бузгандарга катуу чаралар, айып пулдар, ушулардын баары тең, мен ойлойм, элибиздин жарандарыбыздын коопсуздугуна биринчи кызмат кылат, ошолордун маселелерин чечет. Мыйзамды так аткарган, таза жүргөн жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн жана ошолордун жашоо тиричилигинде эч кандай зыян болбогондой шарттар түзүлүп атат азыр. Тартипти сактап, мыйзамды аткарган жарандарыбызга эч ким тийбейт.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов жаңы жылдан тарта киргизилген укуктук өзгөрүүлөр боюнча калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди.
Ар ким өз өзүбүзгө милдеттерди аткарабыз. МВДнын сырткары дагы 32 мамлекет ишканасы бар, ошого жооптуу. Алар да өздөрүнө түшүндүрүү иштерин жүрүш керек. Эми алардын баары көпчүлүгү кагатын ой деп эс алып атышат го. Биз өз өзүбүздүн баарын иш жүргүзүп атабыз. Эми конкретный маселелер боюнча жакында пресс конференцияларды, түз эфирлерди уюштуруп, бул багытта иш жүргүзөбүз.
Кыргызстан жаңы жылдан бери жаңы укуктук мейкиндикке кадам таштап, кылмыш жазаны, укук бузууларды жана жоосундарды жөнгө салуу тартибин караган мыйзамдар топтомдору күчүнө киргизилди. Айдоочулук жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015 жылы иштелип чыгып, 2016 жылы ишке киргизилбей, кийинкиге калтырылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкулов компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат. Мунун алдында Азаттыктын компаниядагы ишенимдүү булактарынан президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганына байланыштуу окуядан кийин жетекчилик кызматтарга дайындалгандар боюнча буга чейин ачык турган маалымдама жабылып, жашырылып калганы маалым болгон. Өткөн жылдын этегинде депутаттын агасы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомго бөлүм башчы болуп дайындалган, бирок коомчулуктун доомат сынынан кийин кызматынан дароо эле баш тартууга аргасыз болгон. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Мегаком деген соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомундагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, буга чейин жетекчилик кызматтарга бөлүмдөрдүн башчылыгына кимдер дайындалганы тууралуу ачык ички электрондук маалымдама бар болчу жана аны бардык эле кызматкерлер ачып көрө алчу. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганы ушул маалымдама аркылуу коомчулукка жарыяланып кеткен. Бул окуядан кийин эле маалымдамадагы жетекчилер тууралуу маалымат толугу менен жабылып жашырылып калган жана учурда аны компаниянын катардагы кызматкерлери көрө албайт. Азаттык буга байланыштуу Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкуловдон комментарий сурады. Ал болсо маалымдама жабылып жашырылып калганын жокко чыгарып жатат.
Бүт эле жетекчилердин маалыматтарын баары эле турат. Сизде дезинформация болуп коюшту. Бүт барач. Наоборот, мурун жетекчилер жабык болсо, мен даже рядовой сотрудник менен түз иштешем да. Менде андай байманавский замашкалар жок. Потому что мен компанияны алдыга чыгарышым керек. Алдыга чыгарыш үчүн мен баардык биздин кызматкерлер менен ачык айкын иш жүргүзүш керек. У меня чуть другой подход к работе, да, нестандартный рак подход тур.
Эмне болсо дагы бул окуя мамлекеттик мекеме орган компаниялардагы ачык айкындуулук тууралуу талкууну козгоду. Коомдук талоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова кадр саясатындагы жаап жашыруу көрүнүшүн сынга алды.
Кадр саясатын ачык айкындуулуктан башташ керек. Ачык айкындуулуктун аркасында уже профессионалды алып келиш керек деген маселе турат да. Президент болобу, премьер-министр болобу, бул ачык айкын ачылып чыгат дегенде эле уже ойлоно баштайт. Бул ачык айкын болгондон кийин мындай кесипкөй кишини алып келдим деген ой болот, ошон үчүн деп издене башташат да. Бүт баары кандай система болбосун, ачык айкындуулук бул коррупция жоктуктун фундаменти, бул ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп берсин деген саясат улана берет.
Акылбек Жаманкулов Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин жогорку кеңеште республикада жур фракциясынын депутаты болгон жана парламенттин жыйындарында аталган компанияны башкаруу жетекчилердин ир өлчөмдөгү айлыгы тууралуу маселелерди тынбай көтөрүп сындап келгени менен таанылган.
Ал жерде 1,5 000 киши иштейт экен. 1,5 000 кишинин орточо айлыгы 66 000 сом экен. Бирок ошол топ менеджер 10 киши экен, 10 кишинин айлыгы общий фонд заработной платанын 10% түзөт экен. Жалпысынан алганда 20 000 долларга чейин жетекчилер алат экен. Кандай показательдин негизинде ушул мамлекеттик ишкананын жетекчилери өзлөрүнө 10 000, 20 000 доллардан айлык маяны коюп атышат. Же Мегаком жыл сайын 1,5 000 недопоступления доходной части болуп атат. Спонсорлук жардамдар боюнча бул компаниянын бир жылдык спонсорлук чыгымдары 40 000 сомго жакын экен. Ал маалыматты алсам, өзүнүн айылына же туугандарына, жерин иштерине ушул акчанын баарын берет экен да.
Акылбек Жаманкулов Мегакомго жетекчи болгонун көп өтпөй эле анын фракциялашы депутат Алиэрбек Абжалиевдин бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев логистика бөлүмүнүн башчылыгына келгени ачыкка чыккан. Депутат Абжалиев бир тууганы бул кызматка сынак аркылуу өз күчү менен келгенин айткан жана журналисттерди бир тууганын курулай жаманатты кылды деп да күнөөлөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында кудасына байланыштуу жагдай тууралуу дагы пикирин билдирген. Ал журналисттерди жана жарандык коомду бийликтеги туугаанчылык, өң таанышка карап кызматка орношуу көрүнүшүнө каршы чогуу күрөшүүгө да чакырган.
Кыргызда куда бул сый болот. Жаштыкта жаманатта жолугабыз кеде болуп калганда отурабыз, сөз мамлекеттик иш боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына бир жылдан бери ачык айтайын. Мына бүт проблеманы бир жылда баарын тең силер көтөрүштүңөр, баарын тең массалмалык каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ишиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Ооба, силер мага бересиңер мүмкүнчүлүк. Семьяны кланы болганга, анан кудаан бир жерге койгонго. Кечээ мен билбей калдым, Мегакомго кудаан бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле. Мен билбептин аны. Силер көтөрдүңөр, мен окуучакты ал арыз жазып кетип калыптыр. Уят кылбайын жөнүнө жүрөйүн деп. Азыркы күчтүү граждандык коомдо массалык мал каражаттарынын эркиндигинде биз мындайга чогуу жол бербешибиз керек, мен баш болуп.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2010 жылы апрель инкалабынан кийин улутташтырган, ошондон бери бир канча жолу аракет кылганы менен сата албай келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия темаларынан Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов өз уулун жаңы кызматка дайындады. Эми 37 жаштагы Сердар өлкөдөгү Борбордук облустун губернаторунун орун басары болуп калды. Бул чечим Түркмөн президенти уулун мураскерликке таптап жатат деген жоромолдорду күчөттү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркмөн президентинин жалгыз уулу Сердар Бердимухамедов жаңы кызматка дайындалганы тууралуу куш тилинде маалымат өкмөттүн расмий сайтына 2 январда жарыяланды.
Түркмөнстандын президентинин токтому менен Сердар Гурбангулиевич Бердимухамедов Ахал облусунун губернаторунун орун басарлыгына дайындалды. Жаңы дайындоого байланыштуу мамлекет башчынын токтому менен Сердар Бердимухамедов Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары кызматынан бошотулду.
Деп айтылат расмий билдирүүдө. Президенттин уулу аткаруу бийлигиндеги кызматы менен кошо депутаттык ишти да аркалайт. Ал 2016 жылдын ноябрь айында Түркмөн парламентинин депутаты болуп шайланган. Ал эми тышкы иштер министрлигиндеги соңку кызматына былтыр апрель айында эле дайындалган эле. Түркмөн президенти уулун министрликтеги ишинен облус администрациясындагы кызматка эмне үчүн жөнөткөнү тууралуу расмий түшүндүрмө жок. Бирок Сердар Бердимухамедов жетекчилеринин бири болуп калган Ахал облусу Түркмөнстандагы негизги же борбордук аймак катары саналат. Аймактын борбору Анеу шаары баш калаа Ашхабадтан болгону 8 чакырым жерде гана жайгашкан. Иран жана Пакистан менен чектешкен бул облуска Түркмөнстанда чыгарылган жаратылыш газынын 43% ашыгы, өлкөдөгү өндүрүштүн 31% туура келет. Ошондой эле айыл чарба продукцияларынын 1/4 да бул облусто өндүрүлөт. Анын бул аймактын губернаторунун орун басары болушу Түркмөн президенти уулун мураскерликке таптап жатат деген жоромолдорду ого бетер күчөттү.
Если анализировать то, что передает Туркменское телевидение...
Түркмөн телеканалдарынын жана башка мамлекеттик маалымат булактарынын билдирүүлөрүн талдай турган болсок, Сердарды биздин өлкөдөгү номер биринчи кызматка даярдап жатышкандай таасир калат. Ушуга эле баратат окшойт. 2 жыл мурда кошумча шайлоодо депутат болуп, парламенттеги мыйзамдуулук боюнча комитеттин төрагасы болуп калды. Бир катар объектилердин ачылышына катышты. Азия оюндарында да медаль тапшыруу милдети ага жүктөлдү. Айтор Түркмөнстанда кыйла эле чоң пиар жасалып жатат.
Такой большой по меркам Туркменистана проводится.
Деп билдирген буга чейин Европада жашаган түркмөн укук коргоочусу Фарид Токпотуллин. Кантсе да акыркы жылдары түркмөн президенти Гурбангул Бердимухамедов уулу Сердарды жаңы кызматтарга дайындап гана тең болбой сыйлыктарды да ыйгарып келет. Буга чейин президенттин уулу мекенге сиңирген эмгек үчүн деген негиз менен чоң атасы Маликулу Бердимухамедов атындагы медаль менен сыйланган. Ошондой эле ага ардактуу маш уктуруучу наамы ыйгарылган. Буга кошумча президенттин уулу 2017 жылдан бери Орусия, Казакстан сыяктуу жакынкы мамлекеттердин жогорку жетекчилери менен да жолугу баштады. Маселен, былтыр март айында Борбор Азия лидерлеринин Астанадагы саммитинде Казак президенти Нурсултан Назарбаев түркмөн делегациясын жетектеп келген парламент төрайымы менен эмес, делегациянын курамындагы Сердар Бердимухамедов менен сүйлөшүү өткөргөн. Өлкө ичинде аркадак же коргоочу деген титулу бар Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердардан башка 3 кыз бар. Кыздары тууралуу көп маалымат жок. Президенттин уулунун карьерасы гүлдөп өсүп жатканы менен Түркмөнстандын экономикасы соңку 3 жылдан бери солгундап, элдин турмушу начарлады. Бул өлкөнүн экономикасы көбүн эсе жаратылыш газына көз каранды. Мунай баасынын ардында гана көгүлтүр отун өндүрүшүнүн туура эмес башкарылышы сыяктуу себептерден улам 5 жыл мурдагы салыштырмалуу Түркмөнстандын газ экспортунан тапкан кирешеси 2 эсе азайды. Өлкө бюджети 8% кыскарып, узаган жылы ун, шекер сыяктуу азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болду. Деги менен Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып келе жаткан 61 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов өлкөдө каатчылык өкүм сүрүп жатканын четке кагып келет. Мамлекеттик телеканалдар да мындай мазмундагы кабарларды таратпайт. Анын ордуна президенттин спорттун ар кыл түрлөрү менен машыкканы, чыгармачылык менен алектенгени байма-бай көрсөтүлөт. Маселен, жакында эле ал небереси менен немис тилинде ыр-ырдап жатканы Алтын Асыр телеканалынан көрсөтүлдү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз. Жыл жыйынтыктарына арналган берүүлөр түрмөгүбүздү улантабыз. Глобалдык экономиканын жыл тогушкон мезгилдеги абалы кандай? Соода согуштары менен коштолгон 2018 жылдан жаңы жылга дүйнөлүк экономика кандай көрсөткүчтөр менен кирүүдө? Кыргызстандын башкы соода өнөктөрү менен кыргыз мигранттары көп жүргөн өлкөлөрдүн жаңырган жылга экономикалык божомолу кандай? Биздин суроолорубузга экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улук экономисти Найджел Пейн жооп берди. Талдоочу менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Найджел мырза, сиз өкүлү болгон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна дүйнөнүн эң алдыңкы 36 өлкөсү мүчө, бирок сиздердин уюмдагы Элдердик валюта кору, дүйнөлүк банк сыяктуу глобалдык экономиканын абалына такай байкоо салып, баяндамаңыздарды чыгарып турасыздар. Андыктан глобалдык экономиканын 2018-2019 жыл тогушкон учурдагы абалына кандай баа берип жатасыздар?
Well, I think this year has been a disappointing year. It looks like global growth has
Менимче 2018 экономикада көңүл калтырган жыл болду. Ооба, 2017 жылга салыштырмалуу глобалдык өсүш оңолгондой көрүнүүдө. Биздин экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун эсебибизде 2018 жылдын жыйынтыгы менен глобалдык экономика 3.7% кеңейет. Эске сала кетсек, өсүш 2017 жылы 3.6% болгондо, бирок 2019-2020 жылдары биз глобалдык экономиканын өсүү ырга кайра башаңдарын күтүп жатабыз. 2018 жылы бизнес ишенимде бир топко солгундады. Сооданын глобалдык көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгы да күтүлгөндөгүдөн начар болгону турат. Биз 2018 жылдын аягына келип байкаган бардык белгилер мен алдыда айткан бизнес ишеним дүйнөнүн дээрлик бардык экономикаларында алсыраганын көргөзүүдө. Андыктан 2019 жыл дүйнөдө кайра ички дүң өнүмдүн да сооданын да өсүшү басаңдаган мезгил болчудай.
In 2019.
Бизнес ишенимдин начарлашы демек 2018 жылдын экинчи жарымынан тарта тутанган соода согуштарынын айынан болдубу?
I think the trade war is contributing to the decline in business confidence.
Соода согуштары менимче бизнес ишенимдин төмөндөшүнө салым кошту. Мунун учурдагы башкы жүйөсү белгисиз жагдайлардын абдан көптүгү. 2018 жылы ичи биз күйөө болгон экономикалык чаралар, чектөөлөр 2019 жылы дагы күчөйбү деген кооптонуулар бизнес ишенимге көлөкө түшүргөн факторлордун бири болуп турат. 2018 жылы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн бир нечеси каржылык олку солкулуктарга кабылганын да көрдүк. Алардын улуттук акчаларынын куну кетти. Евро биримдикте Британиянын андан чыгуусун караган Brexit жараяны кантип турмушка ашары белгисиз бойдон калууда. Жыл бою чийкизат базарында, өзгөчө мунай базарында баалар өйдөлдөй болуп турду. Мына ушул факторлордун баары биригип келип бизнес ишенимге таасир берүүдө да.
Найжел мырза, демек глобалдык экономикага 2008 жылдагы айтылуу кризистен кийинки жылдардагы белгисиздик кайра кайтып келдиби?
Certainly, uncertainty has come back about sort of economic policies in a number of countries.
Бир катар мамлекеттердин экономикалык саясатына белгисиздик кайтып келгени анык. Белгисиздик бизнес инвестиция үчүн жаман. Мисалы, 2017 жылдын аягында дүйнөлүк экономиканын өсүшү жапырт жана кеңири кеткен эле. Ички дүң өнүмдүн көбөйүшү 2016 жылга салыштырмалуу 2017 жылы дээрлик бардык өлкөлөрдө жакшырган. Азыр начары да, жакшысы да бар. Ири экономикалардагы өсүш басаңдады. Бизнес керектөөчүлөр сак жана этият болуп турушат. Бул керектөөчүлөрдүн талабынан, инвестиция деңгээлинен көрүнүп жатат. Демек, азырда белгисиздиктин бир нече түрү бар. Бирок биз глобалдык өсүштө кеңири масштабтагы рецессияны күткөн жокпуз. Ооба, экономикалык абал жакшы эмес, бирок глобалдык каржы кризисинин жылдарынан бир топ турбуз.
Not as good as they could be, but they're certainly a lot better than they were at the time of the financial crisis.
Соода согуштарына көңүл бурбаганда 2018 жылы глобалдык экономиканын алга жылуусуна түрткү берген оң тенденциялар болдубу?
I think one of the factors that's still helpful is that there is still a lot of policies, macroeconomic policies.
Буга азыркыга чейин жардам берип жаткан факторлордун бири өсүштү колдоо боюнча макроэкономикалык саясат. Алсак өнүккөн өлкөлөрдө, мисалы Кошмо Штаттарда 2018 жылы ири көлөмдө фискалдык жеңилдик болду. Бир жагынан салыктар кыскарса, экинчи жагынан бюджеттик сарптоолор көбөйдү. Мына ушундан улам АКШнын экономикасындагы ыргак салыштырмалуу жакшы. 2018 жылдын жыйынтыгы менен АКШ экономикасындагы өсүш биз 2017 жылдын соңунда болжогон 2.5% жогору, 2.9% болот деп күтүлүүдө. Европанын бир катар өлкөлөрү да көп жылдан кийин фискалдык жеңилдетүүгө барып, бюджеттик сарптоолорун көбөйттү. АКШ менен Европанын монетардык же акча кредит саясатындагы кадамдары да экономиканы стимулдаштырууга жардам берди. Бирок экинчи жагынан АКШ менен Кытайдын соода тирешинен сырткары каржы базарлары тарып, шарты катаалдашканына, баалуу кагаздардын баасы 2018 жыл ичи дүйнө боюнча арзандаганына, биржада сатылган чийкизаттардын баасы да алдыда белгилегенимдей бирде көтөрүлүп, бирде ылдыйлаганына күбө болдук. Булардын баары инвестицияны кармаган көрүнүш. Башкача айтканда, оң жана тетири тенденциялар кайчылашып жатты. Бирок 2018 жылы экономикалык өсүштү токтотуучу, өсүштү артка тартуучу жараяндар болгону факт.
And a sort of weighing down on growth, the ones that have developed during the course of 2018.
Кыргызстандын элдик каржы базарлары биржалар менен тикелей байланышы жок. Ал жактагы жараяндардын таасири белгилүү бир убакыттан кийин Орусия аркылуу келет. Акциялардын куну эмне үчүн качты?
We've had a long period of very low interest rates.
Анткени узактан бери кредиттин үстөгү төмөн болуп келди. Борбордук банктар менен өкмөттөр да көп убакыт мына ушундай саясатты карманышты. Бул өз кезегинде биржаларда баалуу кагаздардын наркы жогорулоосуна салым кошту. Кредиттердин үстөк пайызынын өсө башташы менен катар баалуу кагаздар арзандай турганы мурда эле күтүлгөн. Ошондой эле глобалдык экономиканын өсүү ыргагы басаңдайт деген чоочулоолор да дүйнө боюнча акциялардын баасы арзандоосуна көмөктөштү.
Урматтуу карман, сиз Азаттыктан баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуу экономисти Найджел Пейн менен интервьюну угуп жатасыз. А биз дүйнөлүк экономика 2019 жылга кандай кырдаалда кирип жаткандыгын талкуулоодобуз. Талдоочу менен мен Улан Алымкул уулу маектешип жатам. Найджел мырза, эми Кыргызстан экономикада тыгыз карым катыш кылган айрым өлкөлөргө кайрылсак, Кыргызстан үчүн башкы соодөнүк мамлекеттик насыян жана грантты ыкчамал алган булак Кытай Бээжиндин айлана тегеректеги мамлекеттер деле эмес, алыскы Африканы да камтыган бир кур бир жол долбоору Кытайдын өзүнүн экономикасына жардам берүү максатын көздөгөн эле. Кытайдын акыбалы азыр кандай болуп жатат?
What we see in China this year is that growth has started to slow down.
Кытайда өсүш ыргагы басаңдай баштады. 2018 жылдын жыйынтыгы менен 6.6%, 2019 жылы 6.3%, 2020 жылы 6% болот деп күтүп жатабыз. Биз ошондой эле Кытайда кредиттик жүктү, кредиттердин өсүү ыргагын жайлатуу боюнча аракеттерди байкоодобуз. Ага катар 2016-2017 жылга салыштырмалуу инфраструктура үчүн жаңы сарттоолордун көлөмү да азайды. Мындан сырткары Кытайдын өндүрүш секторунун көрсөткүчтөрү да кыскарды. Бул бир жагынан АКШ Кытай товары менен продукциясына тарифтерди көтөргөндөн улам болду. Жыйынтыктап айтканда, Кытай экономикасында басаңдоонун белгилери бар. Ооба, 2018 жылы өлкөдө ички суроо талапты күчөтүү, керектөөчүлөрдүн сарптоосун көбөйтүү боюнча да саясат жүрдү. Мисалы, банктарга резервдик кор боюнча талаптар жумшартылды, салык кыскартуулары болду. Жалпысынан Кытай экономикасында күтүлгөн солгундоо баскыч-баскычы менен кетүүдө. Буга АКШ менен соода тиреши да салым кошту.
Дүйнөлүк экономиканын 85% берген чоң жыйырманын ичинен Орусия менен Түркия кыргызстандык эмгек мигранттар көп жүргөн өлкөлөр. 2019 жылы аларды экономикада эмне күтөт? Божомолуңуздар кандай?
Turkey, it's a very difficult situation.
Түркияда кырдаал кыйла татаалыраак, акча алмашуу курсундагы чукул ылдыйлоо банк секторунда кыйынчылыктарды жаратты. Анткени Түркиянын орто жана чакан компанияларында насыяны чет элдик валюта, өзгөчө доллар менен алуу тенденциялары бар эле. Себеби доллар түрүндөгү насыянын үстөгү ылдый болот. Эми уруттук акчанын куну кеткен соң доллар менен алынган ошол насыяларды кайтарууда оорчулуктар чыкты. Натыйжада Түркияда да бизнес ишеним начарлады, өндүрүш сектору солгундады. Чекене сооданын көлөмүндө да өтө чоң ылдыйлоо болгон. Андыктан Түркиянын экономикасында стабилдүүлүк калыбына келиш үчүн али убакыт талап кылынат. Ооба, улуттук акчанын нарксызданышы экспортко салым кошту, бирок ички суроо талап өтө алсыз. Биздин божомолубуз боюнча 2019 жылы Түркиянын экономикасында өсүш болбойт, тескерисинче 0.4% кыскарат. Ал эми Орусиянын экономикасы мурдагыдан стабилдүүрөк. Буга 2018 жылы карамай казуусунун көлөмүнүн көбөйгөнү да жардам берди. Анткени менен экономиканын өсүү ыргагы сезилерлик эмес. Биздин эсепте 2018 жылдын жыйынтыгында 2019 жылы да 1.5, 1.75% тегерегинде болот.
Кыргызстанда расмий эсепте аяктаган 2018 жылдын жыйынтыгы менен ички дүңөнү 3% жакын өсүп, акчалай көлөмү 558 миллиард сом же 8 миллиард доллардын тегерегинде болору күтүлүүдө. Өкмөт аяктаган жылы чет элдик тикелей түз инвестициянын көлөмү 30% ашуунга кыскаргандыгын айтып, мунун себебин дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрүп жатат. Тикелей түз инвестиция боюнча азыр дүйнөлүк тенденция кандай?
The only information we have available for the world level at the moment is for the first half of 2018.
Дүйнөлүк деңгээлден караганда экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунда азыр 2018 жылдын биринчи жарымы боюнча гана маалыматтар бар. Ага ылайык чет элдик тикелей түз инвестициянын агымы 2017 жылдын биринчи жарымына салыштырмалуу 40% ылдый болгон. Биздин көз карашта мунун бир себеби Кошмо Штаттардагы салык реформасы. Салык реформасынан улам америкалык компаниялардын чет өлкөлөрдөгү бөлүмдөрү кирешелерин кайра АКШга жөнөтүшкөн. Бул чет элдик тикелей инвестициянын жалпы глобалдык деңгээли төмөндөөсүнө салым кошту. Мындан сырткары мен алдыда бир нече ирет айткан белгисиздик бизнес инвестициянын жолун тороду. Белгисиздиктен улам көптөгөн компаниялар жаңы чоң инвестицияга баруудан карманып турушат. Белгисиздик али сакталып жаткандыктан чет элдик инвестицияда чоң көлөмдө кайра жандануу болоорун күтүүгө болбойт.
Not necessarily expect to see a big recovery in foreign direct investment.
Кыргызстандагы мүчө дүйнөлүк соода уюмунун статистикасына караганда 2017 жылы экспорттук сооданын глобалдык көлөмү 17 триллион доллардан ашып 11% өскөн экен. Сиз жана сөз башында дүйнөлүк соода солгундап жатат дедиңиз да, чечмелеп бересизби?
The growth of world trade that's declined, not the level.
Дүйнөлүк сооданын деңгээли эмес, андагы өсүш ыргагы төмөндөдү. Маселен, 2017 жылы глобалдык сооданын көлөмү 5.3% жогорулаган. 2018 жылдын жыйынтыгында биз бул көрсөткүч 3.9%, 2019 жылы 3.7% болот деп болжолдоп жатабыз. Мунун себеби кайра эле соода чектөөлөрүн караган чаралардын киргизилүүсү. Дүйнө өлкөлөрү мунун тикелей да, кыйыр да таасирин сезишти. Соода чектөөлөрүнө тикелей кабылбаган мамлекеттер ошол тикелей түшүккандарына товар сатат же кызмат көрсөтөт да. Соода чектөөлөрү товардын ары-бери жылышын камсыздаган глобалдык түйүндүн иш ыргагында бузду. Глобалдык сооданын солгундашындагы экинчи себеп инвестициянын аздыгы. Эгер бизнес инвестиция күчөсө, соода жанданат. Бул өз ара байланыштагы нерселер.
So if you have a strong business investment, you also see strong trade growth.
Najil Mirza, анда акыркы сурообуз, демек глобалдык экономиканын 2019 жылда келечеги бириккенде бери дегенде дүйнөлүк ички дүңөрүмдүн 40% берген АКШ менен Кытайдын соода тиреши кандай жөнгөрүлөрүнө көз карандыбы?
Absolutely. I mean it would depend in part on how whether the truce that now exists between
Сөзсүз, бул бир жагынан АКШ менен Кытайдын соода согушундагы азыркы утурумдук элдешүүсү канчага созуларына көз каранды. Элдешүү 3 айлык мөөнөткө жарыяланганда, эгер соода тоскоолдуктары алынса, бул албетте дүйнөлүк экономика үчүн позитивдүү фактор болот. Кырдаал ошондой эле каржы базарлары кандай нукта өнүгөрүнө, АКШнын улуттук банкы болгон Федералдык резерв системасы кредиттер боюнча үстөктү кандай ыргакта көтөрөрүнө көз каранды. Кошмо Штаттарда кредиттердин үстөгү көтөрүлгөндө адатта эмне болот? Бул акча кайра өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн АКШны карай агылуусун шарттайт. Капитал АКШга, анын артынан үстөктү көтөргөн башка өнүккөн өлкөлөргө кете баштайт. Бул өз кезегинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн экономикасына басымды күчөтөт. Карызы көп компаниялар менен мамлекет тердин алган насыялардын тейлөөсү кыйындайт. Бир нече фактор: соода тирештин жөнгөрүлүшү, каржы базарларындагы кырдаал, ага катар Улуу Британиянын евробиримдиктен кантип жана кандай шартта чыгаары же чыкпоосу да глобалдык экономиканын 2019 жылдагы өсүү ыргагына таасир берет. Эгер соодада жаңы тоскоолдуктар жаралып, АКШ менен Кытай ортосундагы тарифтер дагы көтөрүлсө, бул глобалдык өсүштү сезилерлик жайлатат.
And that will slow global growth significantly in 2019.
Баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун улуу экономисти Найджел Пейн менен Улан Алымкулуулу маектешти. Экономика темасын улантабыз. Кыргызстанда 2018 жылы экономикалык өсүш басаңдап, өлкөгө сырттан инвестициянын келүүсү кескин кыскарды. Өкмөт 2019 жылга карата туруктуу экономикалык өсүш болорун убада кылып, бир топ жүйөлөрдү келтирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жыл жыйынтыктаган экономикалык жагдайга сереп салат.
Кыргызстандын 2018 жылга карата ички дүңөрүмүнүн өсүшү мурда болжолдонгондой 3.6% жетпей калды. Бул көрсөткүч кумтор кенинеги алтын өндүрүүнү кошпогондо ички дүңөрүм 2018 жылы болгону 2.8% түздү. Мунун себебин Финанс министрлиги Кыргызстандын Орусия жана Казакстан сыяктуу соода өнөктөштөрүндөгү экономикалык активдүүлүктүн басаңдашы менен байланыштырган. Эл аралык валюта кору 2018 жылы күзүндө жүргүзгөн изилдөөсүнүн негизинде Кыргызстанды 2018 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык көрсөткүчтөрү эң төмөнкү өлкө катары болжолдогон болчу. Кыргызстандын экономика министрлиги дагы бул жылы экономикада бир топ төмөндөөлөр болгонун мойнуна алган. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев кошуналарга салыштырмалуу өлкөдө реалдуу кирешенин өлчөмү кескин азайып кеткенин айткан болчу.
ВВП-де абдан төмөндөп кеткен себеби экинчи мына биздин бюджетте дефицитибиз абдан чоң болуп атат. Сиз эгерде статтык маалыматты алсаңыз, биздин 33% былтыркы санашканда түз инвестициялар төмөндөп кетти. Эгерде 247 миллион доллар бүгүнкү күндө келсе 266 миллион доллары кайта чыгып кетти. Бул деген ноль деген бир маалыматты берип атат. Ошон үчүн өкмөт ошого көңүл бурса, кошуналарыбыз бир тарабыбыз 40 миллиард долларга жетип калса, экинчи тарабыбыз шарттарды түзүп атат. Ошол себептен Кыргызстан жеңилип атат. Экинчиден реалдык доходтор элдики төмөндөп атат. Ал да саясатты бир жакшылап көңүлдөп бурсаңар.
Мындай абалды экономика министрлигинин макроэкономика башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев алтын өндүрүүнүн кыскарышы менен байланыштырган. Анын айтымында көрсөткүчтүн төмөндөшү кумтор алтын кенидеги өндүрүштүн планына байланыштуу. Министрликтин маалыматы боюнча кумтордо 2017 жылы 17 тонна алтын өндүрүлгөн. 18 жылы кумтордогу алтын өндүрүү 2 тоннага кыскарып 15 тоннанын айланасында болоору белгиленген. Кумтор ишканасы 2018 жылдын 9 айында 9532 килограмм алтын өндүрүп 5.66 миллиард сомдон ашуун салык жана милдеттүү социалдык төлөмдөрдү которгон. Бирок Анткен менен көз карандысыз эксперттер алтын өндүрүүнү эске албаганда дагы башка тармактарда дээрлик жылыштар жок экенин белгилешкен. 18 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча экономиканын өсүшү болгону 1.2 пайызды гана түзгөн. Экономисттер бул дээрлик эч кандай өсүш болгон жок дегенди түшүндүрө турганын айтып, анын себептерин инвесторлорго карата мамилеге байланыштырышкан. Анткени өлкөнүн экономикасы түздөн түз инвестициялардан көз каранды. 2018 жылы өткөн жылы салыштырмалуу Кыргызстанга келген чет элдик түз инвестициялардын көлөмү 31% кемиген. Чет өлкөлүк тикелей инвестициялар Баткен, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында кескин азайган. Ал эми чет элдик инвестициялардын көлөмү бир аз арыбаган же мурдагы жылдардагы деңгээлде сакталып калган аймактар катары Бишкек шаары, Жалал-Абад, Талас, Нарын жана Ош облустары белгиленген. Мындан сырткары өлкөдөн чыгып кеткен чет элдик түз инвестиция көбөйгөнү байкалган. Бирок ошол эле учурда чет элдик капиталдын сыртка агылышы былтыркы жылдын 9 айына салыштырмалуу 4.7% азайып 328 миллион долларды түздү. 2017 өлкөдөн сыртка чыккан чет өлкөлүк капиталдын агымы 344 миллион долларды түзгөн эле. Эл аралык ишкер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков ишенбестиктен улам чет элдик капитал тургай Кыргызстандын ички инвестициясы дагы сыртка чыгарылып кетип жатканын айткан болчу.
Көп биздин жергиликтүү ишкерлер чет өлкөгө салып жатышат. Ошол эле Орусия, Казакстанга, Түркияга, башка өлкөлөргө. Демек биздин жеке ишкерлер өзүбүздүн инвестициялык климатына балким ишене албай ошол жерлерге салып жатышат. Эми текшерүүлөрдүн жагынан алсак, азырынча азайган жок, тескерисинче көбөйдү деп дагы айтсак болот.
Айрыкча буга чейин салттуу чет элдик инвестиция болуп саналган Тоокен тармагына келчү каржылык салымдын агымы азайганы байкалды. Бул кен казуучу компаниялар менен жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпестиктердин жана чыр чатактардын көбөйүшү менен шартталган. Кыргызстанда адатта чет элдик түз инвестициялардын агымы негизинен Тоокен тармагына багытталган. Бирок талдоочулардын баамында кийинки убакта Акмал алтындагы, Кадамжайдын Шамбесай кенидеги жана Чаткалдагы алтын кендерине байланышкан чатактар жалпы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизген. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Алмазбек Алимбеков Чаткалдын Терексай айылындагы милиция менен жергиликтүү калктын жаңжалына чейин эле инвестордун коопсуздугуна коркунуч келтирген жагдайлар болгонун айткан.
Бул иш боло электе мындан бир эки ай мурун иш козголгон ошо эме боюнчачы. Келип анча мынча жаныкы биздин инвесторду коркутуп жүркүтүп катуу эле мындай угроза болгон. Анан инвестор мага кат жазган. Мындай болсо мен кетем. Мен Кыргызстанда иштебейм депчи. Эгерде менин безопасным силер обеспечить жете алсаң, анан мен эмнеге келип инвестиция бияка салып атам деген. Ошондой маселе деле турган, кетем депчи. Анан эми бул инвестор да, инвесторго биз шарт түзүп бериш керек. Мамлекет түзүп бериш керек безопасностьтечи. Ошонун негизинде ошондой пост коюп туруп иштетип атабыз. Эгерде бул блокпост койбосо, муну күнүгө коркутса, эртең кетип калат инвестор. Кайра эле эл страдат деп те, 350 киши жумушсуз калат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, мисал үчүн, өткөн 2017 жылдын ушул мезгилинде 503 миллион доллар өлчөмдө чет элдик түз инвестиция келип түшсө, 2018 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 344 миллион долларды түздү. Айрыкча Канада, Нидерланды, Кытай, Швейцария сыяктуу өлкөлөрдөн келчү инвестициянын көлөмү 1.6% кыскарган. Муну талдоочулар өлкөдө инвестициялык климаттын начарлаганы жана өкмөттүн сырттан түз инвестицияларды тартуу саясатынын солгундаганы менен түшүндүрдү. Экономика министрлигинин 2018 жылдагы отчетуна ылайык, оор өнөр жайдагы кескин төмөндөөнү эске албаганда, ички дүйнө өнүмдү кармап турган тармактар катары тейлөөдөгү, соодадагы, курулуштагы жана айыл чарбасындагы өсүштүн үлүшү аталган. Жеңил өнөр жай тармагында 1.2% өсүш байкалып, курулуш материалдарын өндүрүү 15% көбөйгөн. Бирок мурдагы каржы министри Адылбек Касымалиев 2018 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте отчет берип жатып, экономикалык көрсөткүчтөрдүн түшүүсү дээрлик бардык тармактарда катталганын билдирген болчу.
экономиканын бардык тармактарында өсүш чарымын басаңдашын эсебинен 2018 жылдын ички дүн продукциясынын күтүлгөн анык өсүшү бекитилген 3.6% ордуна 2.8% деңгээлинде түзүлгөн. Анын ичинен айыл чарбасында өсүмдүк өстүрүүдө мурда бекитилген 3.4% өсүштүн ордуна 2.5% чейин өсүү арымын басаңдашын эсебинен мурда бекитилген 3.2% өсүүнүн ордуна 2.5% чейин, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө мурда бекитилген 3.9% өсүүнүн ордуна 3% чейин, курулушта мурда бекитилген 10.5% өсүүнүн ордуна 7.7% чейин түзүлгөн. Өнөр жай өндүрүшүндө мурда бекитилген 1.3% өсүштүн ордуна 1.7% болжолдонууда. Өнөр жайында кумторду кошпогондо мурда бекитилген 9.4% ордуна 7.4% өсүү арымын басаңдашы болжолдонууда.
2018 жылдагы түшүм жылын жыйынтыктаган дыйкандар картөшкөнүн, жүгөрүнүн, сарымсактын, пияздын жана кээ бир мөмө жемиш түрлөрүнүн баасы жылдагыдан арзан болуп, кеткен чыгымды актабай калганына даттанышкан. Айыл чарба министрлиги 2018 жылы түшүм мол болуп, аны экспортко жөнөтүү жолго коюлганын, бирок анын баасын жөнгө салууда маселе бар экенин моюнга алды. Жыл башында айыл чарба министри Нурбек Мурашев картөшкө менен жүгөрүнү Өзбекстанга экспорттоо маселеси чечилгенин билдирген эле. Бирок жайында Өзбекстан Кыргызстандан картөшкө сатып алуудан баш тартканы жарыяланды. Айыл чарба адиси Манас Саматов Кыргызстан экспорттук мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланууунун ордуна башка өлкөлөрдүн импорттук полигонуна айланып калганына зээни кейди.
Биз өзүбүз импортко эшигибизди ачып койдук да толук. Ал эми экспортко келгенде бул евразиялык билимдикте эч кандай эреже жок. Каалагандай калчап, каалагандай кааласа кайтарып ташып, бул дыйкандарыбызга башына түшкөн мүшкүл иш болду да. Мына Өзбекстан чек арасын ачып койду эле, бүт Өзбекстандан арзан продукция агып келе баштады. Советтер союзунун мезгилинен эле Караколдун картөшкөлөрү Ферганадан Анжиян, Наманган шаарларынын базарларына сатылчу эле. Азыр эми Өзбекстан ошол эле пахта аянттарын кыскартып, өздөрү көп нерсени жетиштирип атышат. Экинчиден, кошуналардын жүргөн саясаты дагы көп жылдан бери туруктуу эмес. Расмий жолугушууларда бир сөз болушу мүмкүн, иш жүзүнө келгенде таптакыр башкача болот.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 2018 жылы Кыргызстанда жалпы наркы 9 миллиард сомдон ашуун айыл чарба азыктары өндүрүлгөн. Бул 2017 жылга карата жалпы айыл чарба азыктарынын көлөмү 9% көп өндүрүлдү деген сөз. Анын ичинен төө бурчак, пахта, жашылча жана мөмө жемиштердин көп бөлүгү чет өлкөлөргө экспортолгон. Бирок айрым маалымат каражаттарында Орусиянын жана Казакстандын айыл чарба органдары жеткизилген жүктү талапка жооп бербейт деп артына кайтарып жиберген учурлар болгону жарыяланган. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев баасы төмөн болуп жатканын улуттук валюталардын ортосундагы айырмачылыктан келип чыккан ош кыйыштар менен түшүндүргөн болчу.
Казакстан менен Россияда рубль менен тенгени курсу түшүп кетпедиби? Ошого бизге быйыл жай менен өтө бир аз кыйынчылык болду да. Баасы төмөн болду да только. Анан көлөм көп, акчалай азыраак болду да, көлөм көп жылдагыданчы. Бир күндө сертификат жазылып атты. 400 машине Казакстан жана Россия Евразия мамлекеттерине экспорт болду да. Мисалы, бардыгын 20 тоннадан эсептебестен, орточо 10 тоннадан эсептегенде да күнүгө 4000 тонна экспорт болду да. Возврат болду деп ноталар келе баштаган. Бир дагы машине кайра келген жок да. Машинанын бардыгы кеткен товар мененчи, азык-түлүк продукциясы, мөмө жемиштерчи, ошолор бардыгы ошо Казакстанга барса Казакстанда, Россияга барса Россияда сатылды. Бардыгы бир дагы келген жок.
Кыргызстандын 2018 жылдагы республикалык бюджети боюнча мыйзам ылайык казынанын тартыштыгы 20 миллиард сомго болжолдонгон. Ошол эле кезде парламентте салык жана бажы төлөмдөрүн чогултуудагы күңүрт коррупциялык схемалардын жоюлбай жатышы бюджетти толтурууда көйгөйлөрдү жаратып, анын олчойгон тартыштыгына алып келип жатканы белгиленген. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков мына ошол бажы жана салык тутумундагы уурлукту тыюуда жана келтирилген зыянды ордуна коюуда маселе бар экенин айтып чыккан эле.
Былтыркы жылы салыктын көлөмү чогултулган 57 миллиард 282 миллион, бажы салык 34 миллион 170, экөө тең планга аткарылган жок. Бажы 98, салык 95% аткарылды. Бул эмне себептен ушундай болуп калды? Акча уурдалган жокпу деген өңүттө берип атам. Каржы полициясы 217 миллион сом акча уурдалды деп чыккан. Ошондон бир аз өтпөй 847 миллион сомдо кылмыш иши козголгон. 1 миллиард сомго жакын акчаны кошумча нарык салыгын бажы салык кызматтан коррупциялык чыгарылган менен чыгарып кеткен. 18-июнда ГКНБ берип атат 1 миллиард 150 миллион 545 миң сом акча ушундай коррупциялык схемалар менен өкмөттөн уурдалган деп атат. Ошол кылмыш иштери бир жылга жакындап калды го. Уурдалган акчалардын ордун толтура албасаң бар, анан эмне үчүн мындай кызматтын эмне кереги бар?
Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Теңизбек Абжапаров республикалык жана жергиликтүү бюджетти толтурууда пландалган салыктын толук чогултулбай калган себептерин төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Салыктар боюнча республикалык бюджеттен 1 миллиард 622, жергиликтүү бюджеттен 137 миллион план толбой калган. План толбой калган негизги себептери: подоходный налогтон 383 миллион план толбой аз түшкөн. Ошондой эле налог на прибыль, киреше салыгынан 806 миллионго аз түшүп калган. Эң негизги түшпөй калган бул НДС на импорт ЕС болуп атат. 1 миллиард 953 миллион түшпөй калды жана НДС внутренний 508 миллион болгон.
Өкмөт 2019 жылдын бюджетин кабыл алууда ички дүң өнүмдү кумтөрдөгү алтын өндүрүүнү кошпогондо 4% көтөрүүнү болжолдоп жатат. Ал эми буга чейин кумтөр алтын кенин иштеткен Сентайра компаниясы Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөө электиги боюнча маселе келип чыккан. Кууанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда пенсия курагына жеткен жарандар эми пенсияга чыгуу үчүн толгон токой документтерди чогултушпайт. Кээ бир керектүү кагаздарды топтоо милдети социалдык фондко жүктөлдү. Темана Альбина Сулайманова улантат.
Жарандарды пенсияга чыгууда толгон токой документ топтоо түйшүгүнөн арылта турган мыйзам долбоору 1-январдан тарта ишке кирди. Пенсия чегерүүнү жеңилдетүүгө ылайыкташкан мыйзамды Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев демилгелеген.
Пенсиянын чегерүүнү жөнөкөйлөтүү боюнча биз мыйзам кирдик эле. Пенсиянын документтер соцфондго керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жанындагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп алып пенсиянын документтерин 6 ай 1 жылга чогултпаш керек. Ал келди, соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1-январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин мына пенсияга жашына келген жарандарыбыз барып ошону пайдаланса болот.
Пенсия курагына келген жарандар тийиштүү документтерди чогултууда ар түрдүү кыйынчылыктарга туш болгон учурлар аз эмес. Мисалы, Таластын Талдыбулак айылынын 61 жаштагы тургуну Кымбат Байматова мына ушул документтерди топтоодогу артык баш түйшүктүн айынан пенсияга 15 жылдан кейин былтыр гана чыккан.
Категорияда 45 жаштан чыкмакчы. Анан мен 45-ке чыккандан кийин документтерди топтогом. Мен мурда Талдыбулактагы ут комбинаттын бир бөлүмчөсүндө заведующий закройщик болуп иштеп тургам. Анан союзга тарап кеткенден кийин документтерди баарын жок кылып жиберишип, ошо менен документти жок калганбыз. Аны тиги центральный архивке запрос жиберип, ошентип келгенче балдардын документи ар бир жеринен пасттарын чогултуп келиш кыйынчылыкты туушар кылат. Анан бул жок, тигил жок деди ошол убактарда. Анан калганына койчу деп коюп документ топтоого койгом. 60-ка чыккандан кийин кичинекей 45-те келилер алып атканда намыстанып 60-ка чыккандан кийин алдым.
Мыйзам кабыл алынганга чейин пенсия курагындагылар негизинен паспорт, эмгек китепчеси, 1996 жылга чейинки 5 жыл ичинде алган айлык маянасы жөнүндө маалыматты, туруктуу жашаган жеринен маалымдама, аялдар балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, эркектер болсо аскердик билети камтылган документтер топтомун соцфондко тапшыруусу керек болчу. Жарандар белгилегендей, жогорудагы кагаздарды чогултууга жылдап убакыт талап кылынган учурлар арбын, жаңы мыйзамга ылайык жөнөкөйлөтүлгөн шарттар тууралуу социалдык фонддун төрагасы Медер Ирсалиев төмөнкүлөргө токтолду.
Азыр эми болсо биз эч кандай маалымат талап кылбайбыз. 5 жылдык айлыгын алып келет, паспортун алып келет, эмгек китепчесин алып келет. Анан калган жетпеген документтердин баарын тең, тескерилип жетпеген документтердин баарын тең биздин кызматкерлер өздөрү ошол бардык мамлекеттик органдарга кат жүзүндө кайрылып чогултабыз да. Бул жерде бир өзгөчөлүгүн айта кетиш керек. 6 ай эрте документин тапшырганга укук берип атабыз пенсионергечи. Ошол периодтун ичинде биз ошол жетишпеген документтердин баарын толук топтоп анан чектеп беришибиз керек да.
Кыргызстанда аялдарга пенсия 58, эркектерге 63 жаштан тарта чегерилет. Пенсия курагына келген жарандын 20-25 жылдык эмгек стажы болушу керек. Ал эми айыл жеринде жашап, дыйканчылык же башка иштер менен алектенгендер төмөнкүдөй документтерди чогултуу менен пенсияга чыга алат, деди соцфонддун Таластагы өкүлчүлүгүндө 10 жылдан ашык иштеген Баратбек Сыдыкназаров.
Жер үлүшү бар болсо жер үлүшүнүн китебин алып барып бериш керек соцфондко. Жерден башка магазини, комок же бир патент менен иштесе, любой бир доход киреш алып келүүчү бир немеде иштесе, 90% төлөмдөр болуш керек обязательно. Мамлекеттик кызматта иштебеген, жер үлүшүнө акча төлөгөндөрдү пенсияга чыгарбай кое албайт, бирок жанагындай минималдуу эмне чыгарып коет. Мамлекет атайын жанагы гарантированный государством деген эмеси бар. Базовая часть пенсии мамлекеттен положенный 1,5 000 сом 1700 болсо эгер стаж жетпесе ошонун жарымын чыгарып коет да.
Социалдык фонддун маалыматына ылайык пенсиянын базалык бөлүгү тагыраагы мамлекет тараптан чегилген сумма 1780 сомду түзөт. Учурда өлкөдө 648 000 адам пенсия алат. Жаңы мыйзамга ылайык 2019-жылдын 1-июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмө ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип канча пенсия алып атканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Бишкектеги театр, цирк же парктарда балдарын жетелеген ата-энелерди көп жолуктурууга болот. Ушул өңдү маданий жана эс алуу жайларда балдарга арналган оюн, зоок иш-чаралары өтүп жатат. Кышкы каникулда балдар кайда эс алып жатышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул суроого кызыгып көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Бүалима Саякбаева 5 небересин жетелеп шаардагы циркке келиптир. Чоң эненин 3 небереси атайын Ысык Көлдүн тээ алыскы айылынан Борборго каникулда келишкен.
Паркка барып атышат, циркке барып атышат, тоого бардык жанагы эмеге, эмне деп коет жанагы чана тепкен жерге. Ошондой эс алуу болуп атат. Бабушкабыз деп былтыр келип эс алып кетишкен, быйыл дагы тем эле жулунуп келишиптир, көрөм бабушкабызды сагындык деп. Ошот.
Өзүңүзгө да жагат ооба эс алуу?
Конечно, балдарым менен, неберелерим менен жагат. Так аларды алып барып мындай жерлерди алып барган жакшы да. Эстешип, эсинде калат да.
Бүалима апанын небереси 10 жаштагы Бексултандын шаарга келгенине кубанычында чек жок.
Каникулубуз жакшы өтүп атат. Биз деген паркка жана тоого ат чабышка барып келгенбиз.
Айылда, көлдө жүргөндө кандай эле эс алуу? Эмне аласың аякта? Аякта барбы ушундай парк, цирк, ушундай жерлер барбы?
Циркке деле келип калат. Паркка барбайбыз, жөн эле эшикке ойноп чыгып ойнойбуз.
Бишкек шаардык циркте ушул тапта Орусиядан келген циркачтар шоу программасын көргөзүп жатышат. Ал 20-январга чейин Бишкекте өтөт. Жырткыч жаныбарлардын коштоосунда уюштурулган шоу программага кирүү акысы 500 сомдон 1000 сомго чейин экен.
Наш цирк рассчитан на 1800.
Билет баасы орундуктарга жараша. Адамдар аябай көп. Бир келгенде залдагы 1700 орундуктун баары толуп калып жатат. Албетте көпчүлүгү балдар менен келген ата-энелер. Мына, көрдүңүзбү, кассада да тынбай кезек.
Кезекте тургандардын бири Елена Шандурина 8 жаштагы кызына циркке билет алып жатыптыр.
Сходили в книжный магазин, развлекались.
Жалаң маданияттуу эс алып жатабыз. Ошентип чечтик. Мисалы, азыр эле китеп дүкөнүнөн келдик. Эми циркке киребиз. Өзүм 8-инде ишке чыгам. Ага чейин дагы театрга барсакпы деп жатабыз.
Сходили в книжный магазин, развлекаемся культурно. Сходили на площадь, на елочку посмотрели. Вот привели ребенка в цирк. Так что культурно развлекаемся.
Это очень хорошо. А ребенку нравится? Тебе нравится?
Да.
Ал эми бул куурчак театры. Мында 7 январга чейин балдарга арналган балаты жана жомок көрсөтүлүп жатат. Аяз кыз менен Аяз атанын коштоосунда сүрөткө түшүүнү каалагандар арасында Айбектин 2 баласы да бар.
Балдарды куурчак театрына алып барып атабыз. Эртең тоого чыгып муз тепип келели деп атабыз. Ошол ушундай киноларга киргизип атабыз. Ушул каникулдан баягы эс алып аткан учурда ошондон пайдаланып, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып ушуларды эс алдырып балдарды ошентип.
Балдарга шарттар көп эле экен, эс алдыңга алып бара турган жерлер көп экен.
Көп шарттар көп эле, буюрса жакшы, мына ушундай театрлар иштеп атат, ушуларга киргизсек болот экен, көп эле шарттар бар.
Курчак театрында бир күндө кыргыз жана орус тилинде балаты уюштурулуп жатыптыр. Кирүү акысы 150 сом дейт театр актрисасы Эльмира Керимкулова.
Балатынын тегерегинде жашынакай бир оюн зоок уюштурабыз. Ал оюн зоокубузга 1 жаштан 10 жашка чейинби ушул балдар келишет. Жашынакай ушул жерден ырдашат, бийлешет, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрүшөт. Аяз ата Аяз кызга жолугат. Андан тышкары дагы башка жомоктоо каармандар бар. Анан кичинекей дагы жомогубуз бар.
Курчак театрынан сырткары орус жана кыргыз драм театрларында балдар үчүн спектакльдер коюлуп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театрында ушул тапта Белоснежка жана Жети гном жомогун көрсө болот. Театр кызматкери Вячеслав Гончаров залдагы дээрлик баардык 600 орун толгонун айтып берди.
Но этот год, можно сказать, у нас самый аншлаговый.
Билет баасы 100 сомнан 450 сомго чейин. Балдарга арналган жомоктор каникул учурунда эле эмес, ар аптанын ишемби күндөрү да көрсөтүлөт. Бизде быйыл ар бир спектакль аншлаг менен өтүп жатат. Көп жылдан бери мындай көрсөткүч боло эле келе. Менимче бул социалдык тармактагы жарнамалардан жана актерлордун балдар менен иштөө жөндөмүнөн болсо керек.
Балдарын жетелеген ата-энелерди театр, кинотеатрлардан сырткары шаардагы ири соода борборлорунан көрүүгө болот. Алардын айрымдары балдар үчүн оюн, муз аянтчаларын уюштурушкан. Чүй облусунун Воронцовка айылынан кызын шаарга ойноткон алып келген Алтымышбек борбор калаада балдар үчүн эс алуу шарттары көп жана акчасы да ыңгайлуу экенин байкаган.
Биз өз үстүндө эле ошо тоонун этегинде турабыз, бизде көчөдө чана тебишет балдар, аябай тебет. Тепкенге шартыбыз бар, бирок эми коньки, каток жок аякта, ошон үчүн алып келгенбиз.
Цирк, тиги театр эмелер жок?
Цирк, театр жок.
Жогорудагылар шаардыктардын эс алуусу, ал эми алыскы айыл четинде да жаш балдар деле тоо оюнунда көңүлдөгүдөй эс алып жатыптыр. Нарын облусунун кичинекей тургуну Айбек керели кечке хоккей ойноп күн өткөрүп жатам дейт.
Каток аккабыз, хоккей деле ойнойм. Танкиде туруп китептеги ок катокко танкитеп уктайм.
Үй бүлөнүчүңдү Данакер уюмунун жетекчиси Чынара Термечекова ата-энелердин балдарга көңүл буруусу жана ушинтип каникулда алар менен бирге болуусу жакшы көрүнүш дейт.
Аш тойдо намыстап кичине тиги убактысын балдарга үй бүлөгө бөлүш керек деген түшүнүк пайда боло баштады. Эми маалымат таралып атат, ар кандай китептер жазылып атат. Маалымат телевидение, радиодо балдар жөнүндө, балдардын өнүгүүсү жөнүндө айтылып атат. Ушулордун баары таасир этип атат болуш керек.
Кыргызстандыктар жаңы жыл майрамына карата 7-январга чейин эс алышат. Мектептерде окуу 14-январда башталат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте